Vítám vás u dnešního závěrečného panelu, který se jmenuje jednoduše Společná budoucnost. Na pódiu se mnou sedí dva prominentní řečníci, které tímto velmi srdečně vítám. Po mé pravici Petr Hartmann, kariérní diplomat německý, který zasvětil celý svůj život působení v zahraničních vztazích a v diplomatických službách Spolkové republiky Německo a posléze i sjednoceného Německa, a který se velmi významně podílel na česko-německých vztazích, když jako hlavní vyjednavač spolu se Sašou Vondrou vyjednávali česko-německou deklaraci, který ovšem také byl u historického okamžiku znovu sjednocení Německa a zastupoval kancléřství v Londýně na konferenci, kde se o této věci jednalo. Vítejte. Po mé levici sedí disident, zahradní dělník, právník, filozof, historik, předseda vlády, předseda senátu, bolzánovec a také jeden z lidí, který je dnes hlavním, řekl bych, nositelem odkazu hodnotové politiky Václava Havla. Petr Pithart, také vy vítejte srdečně v Litoměřicích. Společná budoucnost. Tomáš Kafka v předchozím panelu naznačil, že třetí dekáda česko-německých vztahů je o obavách se současnosti. Já si myslím, že česko-německé vztahy současnosti jsou ovšem velmi pevné, stabilní, velmi dobře rozvinuté, založené na široké bázi občanských kontaktů, kontaktů měst, obcí, regionů, euroregionů, ovšem i na politické spolupráci. Je to situace, která je pro nás opravdu unikátní v naší společné historii a která je diametrálně odlišná od té situace před 25 lety. Já si proto dovolím na úvod, než se pustíme do společné budoucnosti nebo toho, co nás v ní může teoreticky potkat, podívat do té společné současnosti před 25 lety, která byla zejména odlišná v tom, že neexistovala žádná vzájemná důvěra, nebo prakticky minimální společná důvěra. Bylo to dáno tím, že 40 let komunistické propagandy vidělo v každém Němci revanšistu či neofašistu, bylo to dáno absencí kontaktů v občanské společnosti a bylo to dáno konec konců i absencí diskuze o česko-německých vztazích a česko-německé minulosti, která snad s výjimkou disentu, kde probíhala, nebyla nikde na žádné jiné úrovni, myslím, svobodnou demokratickou diskuzi o všech tématech. Protože dnes máme vlastně vztahy, které jsou založené také na spoustě osobních vztahů a kontaktů, které ta osobní kvalita, ten osobní rozměr je tam velmi důležitý. Chtěl bych se zeptat obou účastníků dnešní diskuze, jak tu dobu před 25 lety vnímali oni, jaký oni měli osobně vztah k Německu, jakou to hrálo roli při tom obnovování důvěry, která probíhala nejenom v těch 90. letech, ale prakticky až do našeho vstupu do Severoatlantické aliance a do Evropské unie. Poprosil bych nejdřív Petra Pitharta, jak vnímal tenhle proces on a jak to bylo s jeho vztahem k Německu a jakou roli to hrálo při tom jeho působení po revoluci.
No, na začátku, nebo přesněji řečeno na konci války, nemohlo být nic jiného, než při nejlepším nedůvěra. Mě byly 4,5 roku, táta se vrátil z Dachau, předtím byl vězněm v Terezíně, chodil ráno 2 hodiny do toho dolu Richarda, tam pracoval na výdřevě, vrátil se, ačkoliv byl o něco větší než já a podobné postavy, tak tehdy měl 44 kilo. Takhle to nějak začínalo. Tu důvěru, kterou jsme k Německu začali vyjevovat od samého počátku, od listopadu, ta se nezrodila snadno. 14. prosince Václav Havel poprvé na obrazovkách Československé televize řekne, že si myslí, že bychom se měli omluvit sudetským Němcům. ta reakce byla děsivá a my jsme v tu chvíli měli za to, že je všemu konec a že se to nemůže podařit, aby Václav Havel seděl na Pražském hradě. Podařilo se. Riskoval a hned v prvních dnech ledna odjel na státní návštěvu do Mnichova, do Berlína. Byl to projev až, bych řekl, hazardní důvěry. Navíc možná, že to byla chyba, asi měl jet nejdříve do Bratislavy, ale to je jiná historie. Jel do Německa. Já jsem se pak stal předsedou vlády, volili jsme jinou formu privatizace než federální vláda s Klausem jako ministrem financí a po dlouhém jednání jsme prodali automobilku Škoda. To byla veliká odvaha a veliká důvěra v našeho partnera, protože my jsme samozřejmě nechtěli mít z té automobilky montovnu. A Němci nám slíbili, byl to náš požadavek, že tam bude motorárna, srdce každé automobilky, že tam bude výzkum a vývoj. Dneska to tam všecko je a je tam vysoká škola. Všechny ostatní automobilky jsou montovny, které mohou kdykoliv zvednout krovky a popoletět o pár set kilometrů nebo tisíc někam na východ. To byla veliká důvěra, ale nedostávalo se nám za to potlesku. Kdybych měl shrnout ty titulky v novinách, tak to bylo asi tak. Pithart prodal Germánům rodinné stříbro za hubičku. Ne Němcům, ale Germánům. Jel jsem do Mnichova jako předseda vlády. Nečas nebyl první na tu moji návštěvu. Možná, že se nepočítá, protože jsme byli Národní republika, nebyli jsme celý stát. Na to jsme vsadili a kde se to v nás vzalo, ta odvaha k tak riskantní až hazardní důvěře? No, bylo to proto, že jsme měli za sebou nemilosrdnou, krutou debatu uvnitř disentu a exilu. Ty debaty už byly propojené a byly ventilovány na stránkách řady periodik, které vycházely v exilu. Říkali jsme si i jeden druhému strašné věci a musím říct, že to byla možná nejtěžší chvíle mého života, když v té malé ohradě hlídané zvenčí se ještě uvnitř perete a vyslovujete o sobě, tedy oni o nás, ti, kteří nás kritizovali, velmi tvrdé soudy. My jsme to vydrželi a proto jsme si mohli dovolit takovou míru důvěry, o které jsme zároveň věděli, že asi nás politicky pošle ze hry, což se také stalo. Takže ta důvěra byla veliká, ale byla zasloužená a museli jsme si to odpracovat v těch nemilosrdných debatách o vyhánění a vysídlení našich Němců.
Děkuji. Pane státní tajemníku, vy jste byl v tu dobu ve vysokých funkcích, poradce kancléře, zabýval jste se evropskou politikou, zároveň státním tajemníkem vyjednával z toho česko-německé deklaraci. Jak jste vnímal Československo a posléze Českou republiku vy a jaká byla nálada, jaké převládaly pocity v kancléřství a na ministerstvu zahraničí ve vztahu ke státu, ke sousednímu státu?
Also ich kann natürlich nicht mit dem Herrn Ministerpräsidenten Peter jetzt konkurrieren, was die innere Entwicklung in der damaligen Tschechoslowakei angeht. Wir waren eigentlich sehr erfreut, dass Präsident Havel damals seinen ersten Besuch in München machte. Wir haben bei dieser Gelegenheit nicht viel besprechen können. Ich erinnere mich, wir waren ziemlich viele Teilnehmer auf beiden Seiten, aber übrigens auch der damalige Bundespräsident von Weizsäcker dabei. Aber es war doch ein klares Signal. Und unser Bestreben war von Anfang an, und so wichtig das ist, was wir bilateral gemacht haben im Bereich der Wirtschaft, die Erklärung mit Herrn Vondra, an dem wir zwei Jahre gearbeitet haben, Für uns war ein ganz zentrales Ziel von Anfang an, die, nicht nur die Tschechoslowakei und später die Tschechische Republik, sondern Polen, Ungarn, all diese Länder, nicht wahr, auf die Europäische Union hin erstmal vorzubereiten durch ein sehr anspruchsvolles Programm. Das haben wir damals mit der Kommission, mit Präsident Delors besprochen. Wir waren das nicht alleine, das muss ich dazu sagen. Aber der Bundeskanzler, für den ich damals gearbeitet habe, war da besonders engagiert. Er hat es abgelehnt, was am Anfang hier und da von anderen Mitgliedstaaten vorgeschlagen wurde, jetzt eine besondere Wirtschafts- oder politische Zone, wie er das nannte, das war Mitterrand, zu schaffen, sondern er wollte alles zusammenbringen. Und das war unser ganz zentrales Anliegen. Und ich muss auch sagen, ich war vor ein paar Tagen abends in Paris, da sagte jemand, das war nun der frühere Außenminister, ach so, da habe ich einen Fehler gemacht, der frühere Außenminister von Mitterrand sagte, ja, wir haben in den 90er Jahren ja eigentlich nicht viel erreicht. Ich habe da heftig widersprochen. Ich bin heute noch der Meinung, und mancher hat das vielleicht ziemlich verdrängt, es war eine der größten Leistungen der Europäischen Union damals, diese Erweiterung in einer relativ kurzen Zeit bewirkt zu haben, gemeinsam mit Ihnen. Und das hat ja in allen Ländern, also nicht nur bei Ihnen, sondern auch natürlich in Polen, Ungarn, erhebliche Opfer auch erfordert. Das sollte man ja nicht vergessen, die Umstellung und dann diese Adaptation dieses gesamten Gesetzeswerks war eine großartige Leistung. Nicht politisch gesehen halte ich das für eine der wichtigsten Dinge, die Europa in den 90er Jahren gemacht hat. Denn, das können Sie besser beurteilen als ich, wenn Sie diesen Weg hätten alleine gehen müssen, wäre es wahrscheinlich sehr viel schwieriger gewesen. Und es waren viele Skeptiker, die sagten, das wissen wir nicht, ob das gelingt. Und Stabilität, also erstmal wirtschaftliche Modernisierung, politische Stabilität, Demokratie gehörten zusammen, um die Freiheit, die sie sich erkämpft haben, auch in Prag, mit der samtenden Revolution, wirklich auch zu bewahren. Und ich glaube, darauf können wir heute stolz sein. Die tschechisch-deutschen Beziehungen, die will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ich habe mich da etwas informiert. Das sieht ja heute alles sehr viel besser aus. Auch weil wir die Themen, die wir jetzt nicht tabuisiert haben mit der Erklärung, aber die wir auch nicht immer wieder in den Vordergrund stellen sollten, auch weil wir diese Themen doch über diese Erklärung auch doch in der breiten Öffentlichkeit Vertrauen geschafft haben. Und ich glaube, heute geht es um ganz andere Fragen. Es geht heute um die, aus meiner Sicht, darum, wie verstehen wir unsere gemeinsamen politischen, wirtschaftlichen Interessen und wie gehen wir mit der Zukunft um? Die Zukunft voraussagen kann keiner von uns. Aber die Frage, wie bewältigen wir die Zukunft oder die Herausforderungen, die muss uns schon sehr, sehr beschäftigen hier in Europa. Und da gibt es durchaus kritische Fragen, auch an uns alle Europäer, an den Westen. Und das halte ich jetzt für das wichtigste Thema. Das sollten wir wirklich auch gemeinsam, auch bilateral, aber natürlich auch auf europäischer Ebene angehen. Und da stellt sich die Frage nicht nur nach Vertrauen. Das Vertrauen ist die Grundlage. Da ist die Frage, das klingt etwas rationaler, wenn Sie wollen, intellektueller, wo liegen eigentlich unsere Interessen? Natürlich nationale Interessen, aber vor allen Dingen auch unsere gemeinsamen Interessen.
Děkuji. Vstup do NATO a vstup do Evropské unie byly skutečně zlomovými body, protože jsme se stali spojenci a partnery. Myslím, že se to významně projevilo také v době českého předsednictví v Evropské unii, že důvěra mezi Čechy a Němci je velká, protože české předsednictví minimálně za působení Petra Nečase, ale teda za Petra Nečase, za Mirka Topolánka, za Vladimíra Topolánka a později i Jana Fischera, bylo úspěšné díky Německu a díky spolupráci a koordinaci s Německem. Přesto se Německo nestalo tím, čemu říkáme strategický partner, tak jako například Polsko má strategického partnera ve Spojených státech a nyní i v Německu. Česká republika, aspoň mého pohledu, nikdy nedospěla k tomu, aby tohoto strategického partnera identifikovala. Můžete, pane Pidharte, toto nějak komentovat, proč tomu tak bylo a proč probíhal na české politické scéně jakási diskuze na téma, jestli Německo ano či ne, nebo jestli Spojené státy ano či ne, a jak se to odráží vlastně do dnešní situace České republiky v Evropě?
Já myslím, že nám to chybělo a chybí. Nejen Poláci, Maďaři mají svého, já bych tomu řekl spíš průvodce do toho evropského světa, Rakušany, Baltové mají prostě své patrony. Já mám pocit, že jsme se o to ani nepokusili a nejsem si jist, jestli by se to zdařilo, protože tam hrozně záleží na osobních vztazích. Takové vztahy dokázal navazovat Václav Havel, ale mám pochybnosti o tom, jestli to dokázali ti, kteří přišli po něm, ať už na hradě nebo v křesle premiéra. Převládala a převládá takový český pocit, že nám možná chce každý ublížit a musíme si dávat pozor a ničemu nevěřit, no tak s takovýmto postojem strategického partnera nemáte šanci získat. Myslím, že jsme se o to nepokusili. A já jsem na to téma mnohokrát mluvil, ale já jsem nebyl tvůrce naší zahraniční politiky. Nikdy.
Radek Šikorský nedávno mluvil v Berlíně, volal po více Německu a v Evropě. Joachim Gauck nedávno hovořil o větším angažmá Německa v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky v evropské. Je tedy politika sebeomezování Německa v této oblasti pryč? A je Německo připraveno ochotno převzít roli lídra Evropy i v této oblasti? Nebo stále ještě přetrvává v německé politice přesvědčení z nutnosti určitého omezování daného právě druhou světovou válkou a zkušeností s ním učiněnou?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich noch kurz nach der Wiedervereinigung der damalige amerikanische Präsident Bush öffentlich dahin äußerte, man wolle jetzt einen Partner in Leadership haben. Und ich bin da zwei Jahre später beim Interview in der BBC darauf nochmal angesprochen worden, weil das der britische Journalist doch als etwas anmaßend empfand, denn er sagte, wir haben ja die Special Relationship. In der Tat, es hat sich niemand hinterher darüber beklagen müssen, nicht wahr? Wir haben in der Tat sehr gute Beziehungen doch über die ganzen Jahre immer zu Washington gepflegt, aber wir haben nicht eine Rolle angestrebt, die uns heraushob aus den anderen Partnern in Europa, abgesehen davon, dass es in der Tat so ist, dass ich bis heute die Briten nach wie vor als besonders enge Partner der USA verstehen. Die Rolle, die Sie jetzt ansprechen, bezieht sich ja jetzt in erster Linie auf die kritische Entwicklung der letzten Jahre. Da erwartet man von anderer Seite, dass wir erstens auch bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise hier unsere Verantwortung annehmen. Nach meinem Verständnis tun wir das nach besten Kräften. Aber wir sind ja nicht alleine, das muss man auch mal dazu sagen. Da gibt es zwar inzwischen eine so Fronten zwischen Nord und Süd, aber es sind eben auf der einen Seite diejenigen, die sagen, naja, also jetzt wollen wir den Schuldenberg nicht vergrößern. Auf der anderen Seite, die haben eine andere Vorstellung von Geldpolitik. Das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Es geht hier in erster Linie in der Tat um die Frage, welche Rolle spielen wir in der Außenpolitik. Und da haben natürlich auch uns, unsere amerikanischen Freunde, nicht wahr, uns aufgefordert, beispielsweise jetzt im Nahen Osten eine Rolle zu übernehmen. Das haben wir dann auch getan, aufgrund dieser auch von Ihnen schon genannten Anregung von anderer Seite. Und wir konnten uns dem auch nicht widersetzen. Das ist sogar im Bundestag von Parteien, die vorher also sehr distanziert in dieser Frage waren, doch akzeptiert worden, dass man nicht einfach hinnehmen kann, dass man jetzt da zuschaut, wie ein solches wie solche Massaker stattfinden. Und wir engagieren uns nicht direkt militärisch, aber indirekt, indem wir also Waffen liefern. Das war aber eine schwierige Frage. Viel heikler ist die Frage, wer ist jetzt hier sozusagen der Cheerleader, wenn ich das mal sagen darf, wenn es um die ganze Thematik im Verhältnis jetzt zu Russland und gegenüber Russland geht. Da ist es in der Tat so, wir wollen natürlich hier eine geschlossene europäische, nicht nur europäische, westliche Position. Das haben wir auch. Das ist Gott sei Dank, obschon das für manche schwierig war, doch gelungen, und wir können immer noch hoffen und wir hoffen immer noch, dass das am Ende auch wirkt, politisch wirkt. Es ist wahr, die Bundeskanzlerin hat mehr als jeder andere Regierungschef, glaube ich, inzwischen mit Herrn Putin verhandelt. Aber sie ist auch offenbar ganz leicht frustriert, also nicht nur leicht frustriert, wenn Sie die Pressekonferenz gesehen haben nach dem letzten Gespräch dort in Brisbane. Das hat sich halt so ergeben, weil man den Eindruck haben muss, dass andere Mitgliedstaaten sich da etwas mehr zurückhalten. Ich war, wie gesagt, gerade in Paris, und da ist das Interesse an diesem Thema nicht so stark, nach meinem Eindruck, wie bei uns in Deutschland. Wir sind da schon sehr dicht dran, aber ich sage nochmal, wir legen größten Wert darauf, dass wir da nichts tun, was nicht in Einklang ist mit den Interessen unserer Partner. Und ich bin übrigens auch der Meinung, Sie sind ja dann Visegrad auch an dem Problem dran. Wir brauchen da auch bilaterale Unterstützung von anderen. Ich meine, die Frage ist, was wirkt eigentlich bei Herrn Putin? Bis jetzt hat er das alles weggewischt. Und in dem Minsker Prozess hat man dann zwar ein Einvernehmen erzählt, aber auch der wird eben nicht, in wesentlichen Punkten wird das nicht umgesetzt. Und das, woran das liegt, kann man ganz eindeutig jeden Tag im Fernsehen sehen. Also ich will nicht sagen, wir drängen uns in der Tat nicht vor. Die deutsche Öffentlichkeit tut sich hier immer noch schwer. Und wir müssen auch, und das halte ich für sehr richtig und tun das auch, immer Rücksicht nehmen. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, als ob wir jetzt hier einen Geleitzug anführen. Das tut die Bundeskanzlerin auch nicht und diese Bundesregierung nicht. Aber dass wir auf der anderen Seite uns nicht hier einfach in den Sessel ausstrecken und sagen, na, lass doch mal die Amerikaner machen, das geht nicht länger. Wir können den Amerikanern, die Amerikaner nicht immer auffordern, sie sollen die Kastanien da aus dem Feuer holen, wo es brennt. Sie sind schon viel mehr als wir Europäer im Nahen Osten engagiert, weil sie auch da andere Möglichkeiten haben, auch militärische. Aber auch, ich habe schon den Eindruck, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass wir Europäer und nicht nur wir Deutschen, ich war in dieser Frage Ukraine, Russland, da sind wir ja auch besonders gefordert. Wir sind ja auch, die Bedrohung geht ja über die Ukraine hinaus, jedenfalls verbal. Und da müssen wir uns schon überlegen, wie wir gemeinsam damit umgehen. Und ich muss sagen, da wird die Bundesregierung bestimmt dankbar sein, wenn wir uns alle hier immer wieder zusammensetzen. Und das haben wir ja in der Sache auch getan. Aber es geht jetzt auch nicht nur um die Sanktionen etc. Es geht auch um eine Strategie. Wie werden wir in den nächsten Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, manche sagen, es dauert vielleicht 10 Jahre, wie gehen wir mit dieser Frage um, dass eine Regierung erklärt in Moskau, sie habe sozusagen eine spezielle Verantwortung für Russen überall, also mit Ausnahme der Russen, der Millionäre, die in London leben, und damit einen Anspruch dort bei passender Gelegenheit zu intervenieren. Das ist nicht akzeptabel. Da brauchen wir eine Strategie, um das Verhältnis da auf einer Ebene zu bringen, nicht wahr, wo man wirklich wieder mal von einer Partnerschaft sprechen kann. Das kann man im Augenblick nicht.
Dovolím si ještě jednu doplňující otázku, respektive dvě doplňující otázky. Asi je zřetelné, že otázku Ruska není schopna žádná evropská země řešit pouze sama nebo bilaterálně. Tady to zaznělo už několikrát, že vlastně žádné z těch velkých témat, které na nás do budoucna přicházejí, nebo které už tady jsou, vlastně se asi nedá řešit jenom na bázi národní a bilaterální, což byl v německo-ruských vztazích v minulosti často ten případ. Vy jste tu zmínil roli Spojených států. Je zřetelné, že dochází v Německu k silnému ochlazování vztahu ke Spojeným státům v důsledku odposlechové aféry, ale řekl bych dlouhodobě. Jak vidíte roli partnerství jenom Německa a Spojených států, ale i Spojených států a Evropské unie právě při řešení takovýchto otázek? Myslíte si, že dojde pod tlakem této krize, a nejenom této, jako máme další ohniska napětí, které mají silný dopad, či jsou bezpečnostní hrozbou pro Evropu, Německo, Českou republiku, Islámský stát například. Jak vidíte do budoucna roli Spojených států a Evropy při řešení takovýchto otázek? Vidíte prostor pro to, pro společné aktivity, který jde nad rámec toho, co se děje teď?
Also Sie haben zunächst mal recht damit, dass das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat in der Tat durch diese Abhöraffäre oder diese Schaden genommen. Und ich sage auch persönlich, fand es nicht klug, dass die Vereinigten Staaten nicht auf unsere, die Regierung in Washington nicht auf unseren Vorschlag eingegangen ist, dass durch ein Abkommen, in dem man sich, also No-Spy-Abkommen, nicht wahr, das zu bereinigen. Das geht unterschwellig weiter. Man muss leider sagen, der Anti-Amerikanismus, der bis dahin immer auf einer bestimmten, oder in einer bestimmten, nämlich der linken Ecke, eher verankert war, der hat sich jetzt auch ins bürgerliche Lager verbreitet. Aber im Moment, im Augenblick, und das möchte ich sagen, gibt es aber noch zwei Themen, bei denen man wieder also am Horizont Licht sehen kann. Erstens sind wir doch alle bereit und interessiert, und auch wenn das bei uns kontrovers diskutiert wird, dieses große Freihandelsabkommen abzuschließen. Das ist ein wichtiger Punkt, und da gibt es natürlich strittige Themen, die gibt es immer, aber das halte ich auch aus gemeinsamer europäischer Sicht für ein ganz wichtiges Projekt, und das dürfte auch, sagen wir mal, die Vereinigten Staaten und Europa wieder enger zusammenführen. Das andere ist, ist nicht erstaunlich, was ich jetzt sage. Ich war vor 3 Monaten im August auf einer Sitzung in Berlin in Niederschönhausen, einer russischen Einrichtung, Akademie in Petersburg und der Deutschen Akademie für Sicherheit. Da prasselt es natürlich Kritik an uns allen. Aber da hat ein deutscher Abgeordneter einen richtigen Satz gesagt. Herr Putin hat eines zumindest erreicht. Die NATO, die so ein bisschen, ich will nicht sagen gerne eingeschlafen ist, aber sie war doch nicht gerade sehr dynamisch. Die hat er jetzt wieder auf Trab gebracht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir können nicht nur als einzelner Staat in dieser Frage, also ob das nun Frankreich, Deutschland oder Großbritannien ist, viel bewirken, sondern nur als Bündnis, in diesem Fall der Atlantischen Allianz. Und das haben wir ja auch durch entsprechende Entscheidungen herbeigeführt. Das ist sehr, nicht nur psychologisch gegenüber den betroffenen Ländern, sondern auch politisch gegenüber Russland wichtig, klarzumachen, dass wir die baltischen Staaten zum Beispiel nicht hier im Stich lassen. Das haben wir nochmal klar bekräftigt. Wir haben nicht in Frage gestellt, das Abkommen, wonach da keine Truppen dauerhaft stationiert werden. Aber wir haben klar gemacht, durch eine entsprechende auch militärische Maßnahmen, dass notfalls werden wir natürlich diese Partner verteidigen. Das ist, glaube ich, schon eine klare Lektion gewesen. Und insofern sage ich, es gibt diese zwei Elemente, das Abkommen, abgesehen von anderen Dingen, und diese doch stärkere Geschlossenheit, die gemeinsame Beschlüsse auch über die Vorgehensweise, die das Verhältnis zwischen Amerika und Europa wieder wirklich gestärkt haben. Der dritten Frage, da muss ich Ihnen offen sagen, das ist schwer abzusehen. Ich kann nicht erkennen, auch die Amerikaner sind zwar da viel weiter als wir alle, was auch die konkreten Maßnahmen vor Ort angeht, wo da die Strategie am Ende oder wie die Strategie sein muss. Die Amerikaner haben ja auch letzten Endes Irak, nicht wahr, einmal die Erfahrung gemacht, man hat zwar das militärisch scheinbar gelöst, aber dann wurde es politisch vieles alles wieder in sich zusammen. Und wie weit wir Europäer da nun mitwirken können, also das wage ich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, in Gegenwart des Ministers etwas zu bezweifeln. Ich bin zwar kein Nahostexperte, aber das Gelände ist doch so unübersichtlich. Wir können hier und da und der eine dort und dort. Ich war beispielsweise mit Entwicklungshilfe in Gazastreifen oder was weiß ich, in Tunesien etwas stabilisieren, aber den eigentlichen Auftrag, der auf westlicher Seite liegt, eigentlich bei den USA.
Petře Vidrhate, můžu položit stejnou otázku ještě, pokud se týká role Německa v Evropě, kdybyste měl formulovat české stanovisko a česká očekávání, která máme od Německa a jeho role do budoucna, jak by takové poselství znělo?
No, myslím, že už uplynul čas, kdy jsme to měli tedy sdělit a nestalo se. Udělal to polský ministr zahraničí. Ty jeho dva velké projevy, jeden k Britům a druhý k Němcům, to byla konečně nějaká událost. Konečně se někdo ujímá slova a mluví o tom, co je důležité. Dokonce jsme si možná někteří mysleli, že tento obdivuhodný muž bude ten, který se v Evropě ujme iniciativy. Bohužel zatím jakoby byl poněkud odstaven. Na tu druhou Sikorského řeč asi odpovídal pan prezident Gauck tím velikým projevem, který u nás vyšel celý v překladu, na tu výzvu, aby se Německo odvážilo té nějaké iniciativy a odvahy k tomu pojmenovávat věci naplno. On to jakoby přijal, ale se všemi výhradami a rezervami. On tady pak dvakrát byl a já jsem měl dvakrát docela výjimečnou příležitost ho oslovit. Jednou jsme si dali schůzku na letišti, disidenti a lidé exilu, a velmi naléhavě jsme do něj mluvili. Říkali jsme, kdo jiný se má ujmout role Václava Havla než vy. On byl patrně rád, že to slyší, ale stejně odpověděl vyhýbavě a opatrně, tak jak znovu vyhýbavě a opatrně mluvil, když jsme měli spolu debatu na německé ambasádě. Já jsem ho znovu k něčemu takovému vyzýval. Já tomu dobře rozumím, té jisté zdráhavosti. Je to prostě reflexe německé minulosti, ale já si myslím, že už teď je už ale jiný čas. A já bych něco takového od německých politiků očekával. Od paní kancléřky očekávám mimořádnou trpělivost při nejrůznějších diskrétních jednáních. Ona určitě udělala obrovský kus práce v řešení té finanční krize, ale teď se těžiště starostí Evropanů posunuje na východ. Na východ, to je skutečně situace, kdy se jasně musí vyslovit Poláci, Němci, Češi, Baltové to jistě udělali. My jsme to tedy opravdu neudělali. Teď mě mrzí, když vznikal ten trojuhelník Výmarský, tak mě to mrzelo, že tam my nejsme. Dneska Francie je poněkud ochablý člen Unie. Mohl takový trojuhelník se jmenovat Vroclavský a byli bychom tam my Němci a Poláci. Teď by to bylo důležité, aby prostě my tady z té východní části Evropy jsme byli slyšet. Takže já pořád čekám na to, že německá politika tu výzvu, tu kartu zvedne. Rád jsem slyšel, že Evropa už konečně nemůže nechat všecko na Američanech. Ano, tak dobře, tak ale podle toho jednejme.
A jak vnímáte Rusko? Pardon. Jak vnímáte dnešní Rusko? Byl tady dlouhý komentář Petra Hartmana k Rusku a k jak anexi Krymu, tak té dnešní agresi, která je na východě Ukrajiny. Tak. Jaký postoj k tomu zaujímáte? A jak vnímáte toto ohrožení do budoucna pro Evropu, pro další státy?
Já jsem se poprvé vyděsil, když Vladimír Putin 2-3 roky zpátky řekl, že největší geopolitická katastrofa tohoto století je rozpad Sovětského svazu. Já jsem tušil, že si to myslí. Dneska vím, že si to myslí převážná většina občanů Ruské federace. Oni si to mysleli vždycky, Rusové, o sobě, že jsou impérium, které má práva, které jiní nemají. Takže teď se vyjevilo to, co jsme možná všichni tušili. Ale jestli něco neuděláme, jestli se nenajde v Evropě například státník, který řekne, že musíme masivně pomáhat Ukrajině, anebo to dopadne i s náma špatně, tak to je zlé, jestli se někdo s takovouto odvahou nenajde. Je nejvyšší čas takové věci a jiné důležité říci. Já to... Nevím, jestli budete mít možnost mu to vyřídit. Já to skutečně čekám od německého prezidenta. A já si myslím, že to je mimořádně pro nás šťastná příležitost, které jsme nevyužili. Paní Merkelová je se zkušeností z NDR, totéž pan prezident Gauck, člověk bez poskvrny, se skvělou minulostí, důvěryhodný. Já si myslím, že Němci teď potřebují mít odvahy, víc odvahy a my jim musíme dodat důvěru, že ta jejich minulost je už dneska prostě nesvazuje.
Nemáme sice vroclavský trojuhelník. Máme ale výmarský trojuhelník a máme Vyšegrádskou čtyřku. Vyšegrádská skupina byla stabilizačním faktorem střední Evropy, tak byla vnímána i ve Spojených státech, ale i většinou dalších zemí. Evropa objevila Vyšegrád relativně pozdě, až v okamžiku, kdy v tom uplynulém období se byl schopen aktivizovat a byl schopen efektivně vytvářet pozice k důležitým tématům a prakticky pomáhat jak zemím, které se nacházejí v té transitivní fázi, tak rozvíjet vztahy s dalšími zeměmi ve světě. Je pro vás Vyšegrád i nadále, i přes ty heterogenní postoje nyní a odlišný vývoj v Maďarsku, ale i odlišný vývoj na Slovensku a u nás oproti Polsku, je stále Vyšegrád tím tělesem, které bylo a má potenciál do budoucna i pro Německo být partnerem, který vytváří jistou stabilitu v Evropě a který je schopen tuto stabilitu dál rozvíjet a multiplikovat v zahraničí. Pane Hartmane?
Ich glaube, erstens brauchen wir von allen und innerhalb der Europäischen Union nicht nur Unterstützung, sondern wir brauchen auch Know-how und die Bereitschaft, nicht wahr, jetzt dann auch auf entsprechende Entwicklungen gemeinsam und richtig zu reagieren. Was Ministerpräsident Peter hat gesagt hat, ist völlig richtig. Es ist jetzt unsere europäische Aufgabe, nicht, nehmen wir an, die Amerikaner werden auch mit dabei sein, auch die Ukraine da zu stabilisieren, wo sie es braucht, in dem Bereich Wirtschaft. Die Lage ist ja nun wirklich dramatisch, und zwar nicht nur in der Ostukraine, insgesamt. Und wir müssen hier natürlich auch, und in diesem Fall müssen wir ja ins Auge fassen, in der Energiefrage bereit sein zu helfen, wenn es nun wirklich, wenn Putin auf diesen Hebel verzichtet, umso besser. Ich halte es insgesamt für wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen, wie wir gemeinsam mit der, sagen wir mal, mit der russischen Gesellschaft oder den Kräften in der russischen Gesellschaft umgehen. Ich bin zwar oft in Moskau gewesen, aber ich habe dort nie gelebt. Ich kann auch kein Russisch. kennt aber die russische Geschichte, wie viele von uns. Es kann ja nicht so alles festgefügt sein, wie es im Augenblick den Anschein hat. Ich meine, es melden sich in der Tat meist nur intellektuelle russische Schriftsteller oder Maler oder Künstler zu Wort, die im Ausland leben, hier entweder in Berlin oder in Prag oder in New York. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es eigentlich unter, vor allen Dingen unter der jungen Generation der Russen auch Leute gibt, die sich, wenn das, dieser Rausch mal vorbei ist, sich schon nüchtern fragen, nicht wahr, ob das, was man da macht, richtig ist. Und in diese Richtung könnten wir... Funktioniert doch. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da doch bessere Karten haben als wir. Ich meine, wir haben natürlich auch Partnerschaften, genau wie überall, nicht wahr, mit russischen Einrichtungen und Dialoge, Gespräche mit jungen Menschen. Aber im Moment ist es in der Tat sehr schwierig. Ich habe noch vor zwei Wochen mit jemandem gesprochen, der da etwas rumgereist ist. Es ist wirklich, wie ich eben sagte, eine Art Rausch. Nicht wahr, die nicht nur wegen der Krim, dass da also jetzt die Begeisterung groß ist, dass das Putin wiedergeholt hat, sondern dieses Trauma, was ein aus meiner Sicht künstliches Trauma ist, spielt eine große Rolle. Ich sage, die, der Westen, und da sind die Amerikaner als Erste im Visier, aber wir alle sind betroffen, der Westen ist dabei, uns einzukreisen und diesen Ring müssen wir sprengen. Das ist sozusagen der Tenor der Debatte und das hat in breiten Teilen der Öffentlichkeit in Russland verfangen. Und da müssen wir auch, wenn es so weit es geht, innerhalb Russlands gegenwirken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer, nicht wahr, so populär Herr Putin jetzt ist, mit 80 oder 83%, nach vorher 30%, dass das ein dauerhafter Zustand sein wird. Es ist letzten Endes, wir wollen ja nicht irgendwo militärisch agieren, das ist in der Tat ausgeschlossen, aber über die wirtschaftlichen Druck und die Sanktionen hinaus sollten wir auch diese Bemühungen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die junge Generation in Russland nicht mehr akzeptiert, nicht mehr, dass man sich hier wieder verhält, nicht wahr, wie im 19. Jahrhundert, nicht wahr? Ich meine, der Zar wird zwar wieder auch, nicht nur Stalin, auch der Zar wird wieder gefeiert, aber das ist doch eine Ideologie aus einer Zeit, die wir heute nun längst überwunden haben.
Vy jste zmínil slovo energetika. Energetika, energetická bezpečnost je jedno z klíčových a skloňovaných slov dneška, od kterého se také do značné míry bude odvíjet bezpečnost Evropy do budoucna. Rusko téma energetiky využívá ve své zahraniční politice a při obhajování svých zájmů snaží se Evropskou unii v této oblasti bilateralizovat, nemít na protějším straně stolu jednoho hráče. Zároveň máme v Evropě různé závislosti na Rusku. Evropa jako celek, Evropská unie jako celek je na Rusku asi méně závislá než Rusko na Evropské unii, protože příjmy z exportu energetických surovin a závislost na těchto příjmech je větší než podíl dovozu Evropské unie. A i když to platí opět selektivně, jsou státy jako baltské státy či Finsko, které jsou závislé na dovozu ruského plynu ze 100%, či Slovensko ze 70%, ale takové Nizozemí pouze ze 6% a tak dále a tak dále. V Evropě platí různé energetické koncepty. Česká republika se vydala cestou budování jaderných elektráren. Německo naopak z jaderné energie vystoupilo. Je to zcela jistě téma, které je široce diskutováno mediálně, politicky, ale i na občanské úrovni. Je tedy otázka, jak se bude vyvíjet jednak národní energetické koncepty v Evropě a je-li Evropa schopná pod tlakem současného vývoje definovat společnou energetickou politiku a zastupovat ji. Jak vidíte toto téma vy, pane předsedo vlády?
No, nahrál jste mi, abych se zase ještě jednou vrátil do minulosti. Komu jsme věřili, komu jsme nevěřili. Byla to česká vláda, ještě za dob federace, která rozhodla o tom, že se napojíme na ten ropovod v Ingolstadtu. Dokončilo se to potom až za vlády federální. A chci vzpomenout bavorský parlament, který nám tenkrát vyšel naprosto nečekaně vstříc a vytvořil takový režim, že nebylo nutné se dohadovat s jedním každým vlastníkem kousku pole, takže ve velmi krátké době to bylo postaveno a spuštěno. Nevěřili jsme samozřejmě dodávkám z východu. No, teď je situace vážnější a já bych se zeptal mého partnera, jestli za nové situace to německé dramatické rozhodnutí odpoutat se od jaderné energie, a které bylo řešením vnitroněmeckých problémů, a nezvážili se širší souvislosti, nebylo to s nikým mimo Německo konzultováno, jestli je to opravdu nezvratné rozhodnutí, protože za dané situace nás to asi všechny ostatní vystavuje velikému riziku. Uprostřed Vyšegrádské čtyřky, jak víte, Maďaři jdou úplně svojí vlastní cestou z příchylnosti k ruským energetickým zdrojům, takže tady žádnou slibnou změnu nevidím. Bude hodně záležet na společné energetické politice, ale Německo se už rozhodlo. Je to definitivní.
A je to hlavně něco, co bude jednou evropské? Pane státní tajemník.
Herr Ministerpräsident, Sie sind bei mir an einer schlechten Adresse. Das muss ich offen sagen. Ich werde zwar immer noch von der Bundesregierung bezahlt, aber ich vertrete nicht mehr die offizielle Politik und brauche mich deswegen auch, kann mich deswegen auch kritisch dazu äußern. Ich persönlich halte diesen Ausstieg und vor allen Dingen diesen raschen Ausstieg aus der Atomenergie für falsch. Den Abfall haben wir sowieso und das ist die reinste Energiequelle. Aber da bin ich ja wahrscheinlich in einer Minderheit in Deutschland. Ich halte auch, habe auch den zweiten Schritt für falsch gehalten, kurz nach diesem, wir haben weder Tsunamis noch Erdbeben in der Regel in Deutschland. Also warum das passiert ist, als Bürger und Wähler hätte ich dem nicht zugestimmt. Die andere Frage, was brauchen wir in Zukunft, nicht wahr, um hier auf Dauer, nicht wahr, eine sichere Grundlage für unsere Energie zu haben. Wir müssen das in der Tat diversifizieren. Dazu gehört natürlich auch die nicht konventionelle die Kohle, dazu gehört das Gas, dazu gehört natürlich auch die erneuerbare Energie. Aber so schnell, wie sich das manche vorstellen, wird es wohl nicht gehen. Leider ist bei jeder Debatte, über jeden Schritt, also ob das nun Fracking heißt, nicht wahr, oder ob das die Leitungen sind, nicht wahr, die man braucht, um auch die nicht erneuerbaren Energien nach Süddeutschland zum Beispiel zu bringen, gibt es bei uns sehr starke Widerstände. Und das kostet die Politik in der Tat Mühe, selbst wenn sie sagt, das muss jetzt sein, nicht wahr, so etwas zu überwinden. Insofern ist das in der Tat kein einfaches Geschäft. In Frankreich ist das wesentlich einfacher. Auch in Großbritannien und vielen anderen Ländern. Aber in Deutschland ist dieses Thema Energie, ich muss es mal so deutlich sagen, sehr emotional und ideologisch besetzt. Ob sich da vor dem Hintergrund der letzten Entwicklung, also sprich, das ist ja hier übrigens nicht die Problematik der Abhängigkeit von Russland, nicht wahr? Wir sind ja auch abhängig vom Mittleren Osten. Und wir wissen ja nicht, wie sich die Dinge dort entwickeln. Also wir sind da alle schon in einer nicht einfachen Lage. Aber das Entscheidende wird sein, dass man jetzt sich bemüht um eine gemeinsame europäische Linie. Das ist nicht einfach, weil sich eben hier gewisse Vorstellungen nicht zur Deckung bringen lassen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur als Privatmann Peter Hartmann gesprochen.
Děkuji. Dříve než předáme mikrofon publiku, dáme mu možnost také pokládat obou řečníkům otázky, bych položil závěrečnou otázku, která se týká stavu demokracie v Evropě. Téma, které je jistě aktuální, pozorujeme-li vývoj v takových zemích, jako je Maďarsko, ale jinde, možná i vidíme-li výsledek evropských voleb, které byly letos v květnu. Myslím, že všude přítomný je růst nacionalismu, radikalizace obyvatelstva, růst antisemitismu, zároveň roste migrace ze zemí z Blízkého východu, ze severní Afriky, která vytváří tlak na sociální systémy těchto států a vlastně znejisťuje sociální situaci evropských občanů. Této krize určité, nebo řekněme složitých, hledání složitých odpovědí, tak jak je to v parlamentní demokracii běžné, to vede k tomu, že narůstá množství stran hnutí, které jsou populistická, která dodávají jednoduché odpovědi a roztáčí se tady spirála, která může být velmi nebezpečná. Vidíte v tomto vývoji v Evropě, možná i ve střední Evropě, ohrožení naší budoucnosti? Nebo je to něco, s čím si naše demokracie dokáže poradit?
Já vidím velké nebezpečí například ve vývoji v Maďarsku, ale hlavně v tom, že Evropská unie nenašla způsob, jak na to reagovat. Slyším, že o prvních sankcích uvažují Spojené státy, ale měla by to být Evropa, která by to dokázala, protože kdybychom připustili ten princip, že hlasují všichni ti, kterým rozdám pasy, ať už žijí kdekoliv, tak je během jednoho roku po Evropě. To přece nemůžeme takhle nechat. Já vím, že to je velmi obtížné, ale musíme se brát odvahu přinejmenším to hlasitě jako Evropa tomu Orbánovi říct a pak musíme hledat způsoby, jakým ho přimět, aby změnil své postoje. No, zrovna my nejsme, Bůh ví, jak dobré formě. 40% poslanců ve sněmovně zastupují nestandardní subjekty, od kterých prostě buď jsou nepoužitelní jako komunisté, anebo jsou naprosto nepředvídatelní a nečitelní jako ta dvě hnutí. To nejsilnější hnutí má za sebou třetí úspěšné volby, ale nenašlo čas, podle mého názoru tady jasně chybí vůle, aby se proměnilo ve standardní politickou stranu, která má v čele voleného předsedu a ne šéfa. Ale obávám se, že to prostě naší veřejnosti nevadí, že ten vůcovský princip vlastně akceptuje, protože je to zbavuje všech starostí a nemusí číst ty otravné programy politických stran, budou prostě volit toho, kdo se jim jeví jako sympaťák. No, takže my to nejsme asi, kteří těm Maďarům bychom tu lekci dát měli, ale Evropa ještě ano. Ano, mám velké starosti o osud demokracie v této zemi a pakliže se Evropa nezmůže na jasnější stanovisko, potom se ty obavy vztahují i na Evropu jako takovou.
Pane státní tajemníku, chcete k tomu něco říci?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, mit Theodor Fontan, das ist ein sehr weites Feld. Ich würde jetzt, man sollte doch drei Dinge unterscheiden, glaube ich, drei Strömungen. Ich meine, die Euroskeptiker oder Eurokritiker oder Eurogegner sind nicht unbedingt Nationalisten, sind Populisten häufig, aber sind nicht unbedingt Nationalisten. Das hat zu tun, schon seit langem, unterschwellig, mit dem Eindruck vieler Leute, nicht wahr, da wird zu viel reguliert, die Behörde ist zu groß, ein Moloch. Es wird auch, teilweise, das klingt schon etwas plausibler, gesagt, nicht wahr, welchen Einfluss hat eigentlich hier doch der demokratische Wille des Volkes. Das Europäische Parlament ist zwar in seiner Rolle gewachsen, aber die Repräsentativität ist ja nicht die gleiche wie in unserem nationalen Parlament. Also ich würde mal sagen, diese etwas mehr gemäßigte, rationale Diskussion sollte man noch annehmen. und sich nicht ständig darauf versteifen und sagen, wir machen das schon alles richtig, wir brauchen noch diese Regelung, diese. Da gibt es schon Dinge, und das haben wir zwar hin und wieder immer gesagt, wir wollen das abbauen, das ist uns nicht gelungen. Ich würde das nicht generell einstufen unter einem neuen Nationalismus. Es gibt jetzt die andere Strömung, und das ist leider in einem Land, das mir eigentlich sehr nahe steht, in den letzten Jahren dramatisch gewachsen ist, Großbritannien. Das geht dann gleich zu dem entscheidenden Schlag, nicht wahr? Wir treten einfach aus. Kurz, nicht? Man lässt sich nicht auf die gemäßigte Linie der Regierung oder der Oppositionspartei ein und sagt, wir wollen das und das verbessern, sondern wir wollen das ausschränken. Das ist leider so in einer Richtung gegangen. Wir haben ja gestern diese Wahlen da gesehen, dass man nicht mehr weiß, wie das tatsächlich ausgeht am Ende. Das wäre ein schlechtes Signal. Und ich meine, aus Ihrer und aus unserer Sicht kann eigentlich Europa nicht auf dieses große und wichtige Land wie Großbritannien verzichten. Das Dritte, was Sie angesprochen haben, und das ist in der Tat dramatischer. Dramatisch vielleicht nicht unbedingt in den Zahlen, aber in der Erscheinungsform. Man kann es ja nicht nachvollziehen, dass es in Europa solche Parteien gibt, solche Symbole, solches Geschrei. Ich meine, wir haben das in Deutschland auch, aber ich stehe nicht an. Ich meine, das ist zum Teil da wirklich, sind das ja Leute, nicht wahr, die nicht mehr, die wirklich ganz am Rande der Gesellschaft sich bewegen und keine breite Basis haben. Aber es gibt natürlich auch die andere, mehr populistische Strömung. Wir haben jetzt auch eine Partei, nicht wahr, die sagt da über die Währung, sich gegen die EU wendet, aber jetzt auch über die Frage, die kommt, will ich auch gleich noch mal kurz darauf eingehen, der Zuwanderung. Das ist ein Problem, was natürlich in fast allen europäischen Ländern dramatisch anwächst. In Frankreich gibt es inzwischen eine Partei, die davon lebt, übrigens die Partei in Großbritannien auch, UKIP. Manche sagen, das Thema spielt eine wesentlich größere Rolle, und da muss man auch wieder unterscheiden. Einwanderung aus Europa, das ist offenbar ein ganz großes Thema in Großbritannien. Nur wir haben die Freizügigkeit beschlossen. Dass die damalige britische Regierung möglicherweise einen Fehler gemacht hat, indem sie die Möglichkeit der Transit einer Übergangsperiode nicht genutzt hat, sondern auf einmal 600.000 Polen da angeblich gelebt haben, was ich übrigens nicht glaube, die aber erheblichen Beitrag erbracht haben für die britische Wirtschaft. Und der Herr, wie heißt der Farage, nicht wahr, das jetzt nutzt, nicht wahr, um dagegen die ganze EU mobil zu machen, ist schon irre, also um es mal deutlich zu sagen. Das andere Thema ist in der Tat für uns alle, nicht, also nicht für alle im gleichen Maße, eine sehr schwierige Frage, nicht wahr? Wie gehen wir um mit den Flüchtlingen? Und wir haben ja einen Asylantenstrom in diesem Jahr, den wir in den letzten 10 Jahren nicht mehr hatten in Deutschland. Und dann sind Länder, das muss man fairerweise auch anerkennen, wie Italien, nicht wahr, als Eingangstor, und seinerzeit war es Spanien, nicht in besonders schwierigen Land. Beides Länder mit großen wirtschaftlichen Problemen. Ich meine, wir können an den Grundfesten und unserer Überzeugung nicht rütteln lassen, aber dass man sich hier auch im Hinblick darauf, dass man wirklich den Menschen nicht zu viel zumuten darf, dass man hier auch pragmatisch vorgehen muss, das liegt eigentlich in der Hand. Aber wir können das nur auf einer gemeinsamen europäischen Basis machen. Ich halte es nicht für klug, wenn ein Land diese Maßnahme ergreift, das nächste das. Aber ein ernstes Thema ist es schon.
Zcela jistě otázka imigrační politiky povede k diskuzi. Mě je otázkou, jestli se podaří někdy budoucnu společnou imigrační nebo sociální politiku vůbec uskutečnit. Já jsem přislíbil, tak prosím, pane předsedo.
Já jsem ještě chtěl říct, Evropa by měla dát najevo, vyhlásit nějaké moratorium, říct, teď se nebudou řešit igelitové pytlíky ani kvóty. Máme tyto základní problémy, 3, 4. A všechny orgány Unie, které k tomu mají co říct, by se na to měly soustředit. Když sledujete naše zpravodajství, tak máte pocit, že se vůbec nic neděje a jenom ty orgány chrlí další a další regulace, některé jsou možná rozumné, ale teď na to není čas. Tak já jsem čekal a pořád ještě čekám, že to nové vedení Evropské unie dokáže vzbudit pozornost k těm základním problémům, těm vnitřním, Británie, Maďarsko, přistěhovalectví a samozřejmě hlavně k těm vnějším. A všechno ostatní prostě dát si pohov v těch regulacích, protože to jenom odvádí pozornost.
Já jsem přislíbil možnost dotazů pro publikum a proto teď je správný okamžik. Vidím Gert Weisskirchen, Luboš Palata, Jaroslav Šonka.
Ja, meine Frage oder meine Bemerkung zuerst führt genau zu dem letzten Punkt. Gemeinsame Zukunft bezieht sich zuerst einmal auf unsere beiden Länder. Aber unserer beiden Länder Zukunft bezieht sich meiner Meinung nach zuallererst einmal auf die Europäische Union. Weil wenn man uns Deutsche fragt, Herr Sikorski hat das gemacht, ihr müsst jetzt handeln außenpolitisch. Ich glaube, da wird Deutschland überfordert damit. Oder es fühlt sich die politische Elite überfordert. Die richtige, angemessene Antwort auf Putin, wie weit wird Putin gehen, wirst du nicht in Berlin finden. Die wirst du auch nicht in Paris finden. Auch nicht in London. Sondern die wirst du aus der Europäischen Union selbst finden. Putin wird so weit gehen, bis wir ihm sagen als Europäer bis hierhin und nicht weiter. Und das ist unsere Aufgabe. Die gemeinsame Zukunft werden wir nur bei allen Fragen, Peter hat sie angesprochen, die wir hier behandelt haben, wir werden die richtigen, angemessenen Antworten nur auf die gemeinsame Zukunft finden, wenn die politische Union Europas sehr viel stärker wird, als sie gegenwärtig ist.
Já děkuji za ten komentář, ale jistě jsi si všiml, Gerte, že celá ta debata, která byla o budoucnosti, byla vlastně o nalezání společných řešení v rámci Evropské unie. Ať se to týkalo energetiky, Ruska, čehokoliv, vlastně to bylo společným jmenovatelem, takže jako evropská budoucnost je, doufám, nespochybnitelná a je tím společným jmenovatelem. Luboš Palata.
Dobrý den, já bych navázal na to, co tady bylo řečeno a na to, co tady řekl Petr Pithart o Německu, o té výzvě, aby se Německo ujalo své vůdčí role v Evropě. Já si myslím, že pokud jde o Ukrajinu, tak se Německo této role ujalo, ale my tuto roli Německu a německé kancléřce, která stojí za tvrdými, relativně tvrdými ekonomickými sankcemi vůči Ukrajině, stěžujeme. Já si myslím, že Česká republika by tady měla odvést svoji domácí úlohu, že by všichni prozápadní politici, kteří tady v této zemi jsou, měli jasně říci ne politikům, kteří už jsou v tuto chvíli vnímáni jako agenti Moskvy, myslím Václava Klause a Miloše Zemana, a měli by se tomu jasně postavit. Já bych měl otázku na pana státního tajemníka. Je v tuto chvíli Česká republika díky Miloši Zemanovi stále ještě vnímána jako spolehlivý spojenec, pokud jde o ukrajinskou otázku, nebo již panují v Německu pochybnosti? Děkuji.
Chcete odpovědět teď, nebo pozbíráme několik dotazů a budeme odpovídat potom najednou? Wollen Sie gleich?
Ich kann das ganz kurz mit Nein beantworten. Den Hören Sie, ich mische mich nun auf keinen Fall in irgendwelche Diskussionen in Ihrem Land ein. Auch in unserem Land gibt es Leute, man nennt die inzwischen die Putin-Vorsteher, nicht, wie da mit merkwürdigen Thesen an die Öffentlichkeit treten. Ich war vor ein paar Tagen, hat sich ein früher Ministerpräsident geäußert, man müsse die Krim-Frage völkerrechtlich regeln und andere. Die hätten ja im Grunde genommen, hätte der Putin ja nicht Unrecht, denn über den Assoziationsvertrag mit der Ukraine hätten wir ja, nicht wahr, hier da eigentlich den Federhandschuh hingeworfen, nicht eine törichte, aus meiner Sicht jedenfalls törichte Haltung, denn wir haben ja nicht mehr die, Herr Putin hat ja nicht das Recht, anderen Ländern zu sagen, welchem Wirtschaftsgemeinschaft, welchem Bündnis sie weiter. Ob man da immer sehr klug vorgegangen ist, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist wirklich nicht das Thema, sondern grundsätzlich ist, glaube ich, schon, da haben wir mal die politische Klasse auch in unserem Land und in anderen europäischen Ländern der Meinung, dass das jetzt nicht, dass wir das nicht hinnehmen können, auch nicht bemänteln, sondern klare Kante zeigen, wie das so schön auf Deutsch heißt. Und also wer da hin und wieder mit anderen Stimmen, nicht wahr, sich da an der Diskussion beteiligt, Gott, ich habe nicht den Eindruck, dass das von der breiten Öffentlichkeit in Europa, nicht nur in Deutschland, dass das als dass das hingenommen wird.
Další v pořadí, kdo se hlásil, byl myslím Jaroslav Šonka, potom Petr Enzbergerová a Saša Vondra.
Já bych jen rád navázal na jednu část této diskuse a zeptal se, zda to opravdu takto myslíme vážně. My jsme tady v takové, tady se říká zahrada Čech, my jsme v takové zahrádce za plotem a o některých věcech vůbec nic nevíme. Já se snažím už rok prosadit, aby byla půl hodinka o Evropské unii v Českém rozhlase, v informačním rádiu. To se stále nedaří, i když všichni přitakávají, ano, ta půl hodinka musí být. A pak dojdeme do situace, kdy i Petr Pithart najednou se táže, zda Německo si nerozmyslí otázky týkající se vystoupení z atomové energetiky. Přitom jsme tady v zemi, kde o tom Německu a o těch krocích reformních vlastně neexistuje skoro žádná podstatná informace. Pozor, kolem Mnichova existují celé obce, které jsou naprosto autochtonní na základě toho, že mají geotermii, mají vlastní zdroje elektrické energie, mají vlastní zdroje otopu a já nevím čeho všeho, vůbec je nezajímá žádná atomová elektrárna a já mám takové podezření, že v České republice je to specifická kultura, která se snaží mít pokud možno co největší projekty, protože u největších projektů se dá svým způsobem nejlépe dát stranou nějaká provize. Je to záležitost, kde ta komunikace se musí odehrávat na základě plné informovanosti. A to teď tady říkám, protože tady, že nám utekl Milan Horáček, protože ten by to ještě tady možná rozmazal jinak. Tak jsem se rozhodl nahradit Milana Horáčka.
Milan Horáček je nenahraditelný, ale děkujeme za komentář. Petra Enzberger.
Vielen Dank. Ich möchte an das Thema von Jaroslav Šonka gleich anschließen. Also ich möchte einfach Peter Pithart noch mal sagen, Deutschland wird das nicht mehr zurücknehmen, auch wenn es einige Strömungen gibt, die das natürlich gerne auch aus wirtschaftlichen Gründen täten. Wir sind zu weit den Weg schon gegangen und es ist im Prinzip das Projekt, was die Entwicklung, die wirtschaftliche, die soziale, die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland für die nächsten Jahrzehnte, das ist kein Projekt von ein paar Jahren, Jahrzehnte begleiten wird. Ich bin mit Herrn Hartmann eins, dass es zu schnell gegangen ist nach Fukushima, aber der Weg davor war im Grunde genommen anders gezeichnet, nämlich schon über längere Verträge hätte man diesen Ausstieg längerfristig einplanen können. Das hat eine andere Regierungskoalition anders gewollt, aber inzwischen hat es sich anders geregelt. Aber hier geht es um die gemeinsame Zukunft. Und ich glaube, dass gerade unsere Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Deutschland auch eine Chance in diesem Energiebereich hat. In Tschechien gibt es ungeheuer viele Ingenieure, Menschen, die technischen Verstand haben und Unternehmen, die sich technisch interessieren. Warum können wir nicht hier auf diesem Weg ein Stück weit gemeinsam gehen? Unabhängig von Atomkraft, sondern bei Energiespeicherung, bei Energieeffizienz, Wärmedämmung und all diesen Themen, die für einen Ausstieg in Deutschland notwendig sind, die aber die Chancen, das Know-how, das Wissen von tschechischen Menschen hier mit einbringen könnte.
Petr Pithart, bych chtěl zareagovat.
Já opravdu nejsem odborník na energetiku, ale vím, že například ta masa těch větrníků na severu Německa a ten proud, který z nich teče přes nás, tady vzbuzuje obrovské obavy, protože jsme na to nebyli připraveni. To, z tohoto hlediska nebyl přátelský krok. Naopak velmi přátelské bylo vybudování toho ropovodu nebo plynovodu po dně Baltského moře. A když to potom ještě dostalo tu poentu s funkcí pro bývalého kancléře, tak to prostě vzbuzuje obavy a člověk se na to musí ptát. Ptám se na to lidí, kteří o tom ví víc než já, ale má podezření se prostě nevyvrátila. Teď je ale přece jiná situace. Teď ta otázka toho, co k nám teče z Ruska, prostě je osudová pro Evropu, nebo může být. Proto se ptám, jestli v tomto novém světle se neuvažuje to nějakým způsobem třeba jenom pozdržet, nebo...
Zájmu společných oblastí energetiky je jistě celá řada a Petra Enzbergová některé z nich jmenovala, ať je to energetická úspora, zateplování a další věci, větší efektivita. To jsou jistě témata, kde Česká republika a Německo mají společný základ nějaký a vlastně měli bychom asi i v tématu energetiky hledat jakýsi konstruktivní disens, protože pravděpodobně v nejbližší době nedojde k tomu, že by jedna či druhá z těch zemí převzala koncept té druhé. Závěrečné slovo Saši Vondry k tématu? Nebo otázka?
Ne, tak já jsem se chtěl zastat Petra Pitharta, ale on to udělal sám, takže to myslím nepotřebuje. Nicméně, myslím, že ta, jako pokud chcete diskutovat někdy na česko-německém fóru něco aktuálního, tak ta energetika by se to možná zasloužila, protože pane Šonka k té plné informovanosti patří i to si dát na stůl ty tvrdá data. Tvrdá data. Německo není stále ještě jenom národní park, ale je to vyspělá průmyslová země, čili mimo jiné výsledkem toho je, že se spaluje daleko víc uhlí. Jo? Ale to je jedno, mě napadla spíš jiná věc. Tady se hodně uvádí ten Radek Sikorský, jako člověk, který já si vážím. Léta jsme spolu dělali a když on promluvil ten legendární projev, tak každý týden za mě někdo chodil takhle jako Palata a další, jako proč to někdo neřekne v Čechách, jo. A já jsem říkal, no počkejme se ještě na to plnění, až nastane okamžik plnění, jo. A když pak tenhle chlapík, který je jeden z mála, kdo je schopný té Moskvě říct ne, jo, s ním je vymeteno takovým způsobem, jako s ním bylo vymeteno, tak jako první moje otázka, jak to jako slouží jako vzorový příklad, protože podle mě jako Německo se na tom podílelo upřímně řečeno taky. Výsledkem toho je, že tam je italská mladá politička, která myslím ještě do roku 1994 byla v komunistické straně a Putin se směje prostě. Putin se směje, to víme. Jo? Čili ta ho nezastaví. A za druhé, v tom zase Petr Hartmann, který tady ukázalo se vlastně, že on se trošku k těm českým věcem dostal jako omylem, ale celý život trávil na té hlavní linii Německo-Francie. Že jo? A teď to Německo je jako v těch kleštích na jedné straně, jako někdo říká, jako dělej víc. A na druhé straně je ta Francie, která říká, dělej méně. Jo? Před 25 lety bylo to dilema evropský Německo versus německá Evropa. Že jo? François Mitterrand si vydupal euro jako podmínku za hladký sjednocení s tím, že výsledkem bude evropské Německo a ne německá Evropa. Dneska více a víc Francouzů brečí, že s tím tvrdým eurem je to německá Evropa, že to vlastně nesplnilo to očekávání. A takže jako ty dvě otázky, jednak Petrovi Hartmannovi, jak to jako vidí s tou Francií, jako ve vztahu, jako německý politik, který už může mluvit volnějc, to volání méně tvrdosti, a já, jako my Češi jsme vlastně z Němci v tomto, že jo? Jsme spořivej národ, jo? Že nám se vlastně líbí to, co Německo dělá. Jo? Takže já to nemyslím některak pejorativně. A k Petrovi, ten model teda Radek Sikorský, jak to má sloužit jako pozbuzení pro to, aby to tady někdo zopakoval, když dostane přes prsty.
Pane státní tajemníku, jako velvyslanec, bývalý velvyslanec ve Francii, jak budete reagovat na tuto francouzskou otázku?
Na gut, ich meine, es sind ja keine französischen Journalisten im Saal. Nehme ich mal an, ich will auch nicht hier, ich halte es für schon eine sehr problematische Entwicklung, dass wir angefangen haben in Europa. Da sind die Stimmen in Frankreich ja noch relativ moderat. Es gibt ja Länder, wenn Sie da etwas weiter nach Süden, nach Südosten gehen, da fallen ja schon ganz andere Worte. Dass wir angefangen haben wegen politischer oder wirtschaftspolitischer Meinungsverschiedenheiten, über den Umgang auch insbesondere hier mit dem Geld und mit unserer Wirtschaft, uns gegenseitig zu beschuldigen, das halte ich für sehr fatal. Und sowas wirkt ja immer. Ich meine, man kann nicht behaupten, das steht nur in der Zeitung, sondern das wirkt auch in den Köpfen. Da soll man sich nichts vormachen. Also ich will jetzt auch deswegen nicht anfangen, und das kann man ja in jeder Zeitung lesen, auch in französischen Zeitungen, nicht wahr, zu sagen, wo mangelt es denn an der französischen Politik im Blick auf die Wirtschaft und Wirtschafts- und Währungsunion. Ich muss dazu auch sagen, da sollte man nun die Kirche im Dorf lassen. Wir selber haben ja damals auch unter der Regierung Schröder und die Initiative ging vom Bundeskanzleramt ins Élysée und nicht umgekehrt. Nicht wahr, einiges getan, um die Glaubwürdigkeit des Maastricht-Vertrages in diesen Fragen Defizits zu beschädigen. Der Streit ist im Grunde genommen ist ja kein bilateraler, sondern er ist in der Tat zwischen den Ländern auf der einen Seite, nicht wahr, die sich hier hoch verschuldet haben und noch weiter verschulden und sich sehr schwer tun, ich drücke mich mal vorsichtig aus, mit Reformen, ob schon man sehen kann, nicht wahr, dass in den Ländern, wo man das gemacht hat, ich meine, ich nenne hier mal als hervorragendes Beispiel einem Land, das wirklich in einer schweren Situation ist, im Baltikum gewesen. Nicht? Das dürfen Sie aber nicht zitieren. Es hat sich auch Irland berappelt, wenn man so schön sagen kann. Und auch die Spanier, ich meine, da tritt jetzt natürlich auch eine andere Partei noch auf den Plan, die da wieder das alles umdrehen will. Frankreich als ein wichtiges Land der Europäischen Union tut sich leider in dieser Frage sehr schwer. Ich will das jetzt nicht weiter begründen. Ich kann Ihnen eine Menge Gründe dafür geben. Ich habe schon in meiner Zeit als Botschafter über diese Frage 35-Stunden-Woche, Arbeitsmarkt und so weiter mit vielen Politikern gesprochen. Intern wird Ihnen überall angeräumt. Ja, das ist alles, nicht wahr? Das schadet unserer Wettbewerbsfähigkeit. Sie können, die Zahlen sind eindeutig. Es gibt kein Land mit einem so hohen Anteil an Sozialkosten und Lohnnebenkosten. Kurz und gut, aber ich sage auch noch dazu, das können nicht wir, weder wir noch Sie, können hingehen und den Franzosen jetzt da sagen, nicht mal, was sie zu tun und zu lassen. Das tun wir ja auch nicht. Ich meine, allenfalls tut das dann mal die Europäische Kommission mit leiser Stimme oder der Internationale Währungsfonds. Man kann diese Situation natürlich auch nicht ändern. Es gibt Regeln. Wir sagen, alle sollen sich dran halten, aber dann gibt es auch Regeln, die einen legen sie etwas großzügiger für sich selber aus und nehmen das auch in Anspruch. Deswegen ist das ja auch nicht unproblematisch, was da jetzt passiert. Also ich will da nicht einsteigen in die Diskussion, was die zu tun haben. Die wissen übrigens genau, was die eigentlich zu tun haben, aber es ist politisch schwierig. Ich bin der Meinung, wenn Sie hier überhaupt von Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich die Rede sein kann, ist es vor allem dieser Bereich. Hier gibt es in der Tat einen Dissens. Es gilt nicht für die Außenpolitik. Das ist schon mal gelegentlich der Fall gewesen. Aber was die Haltung etwa jetzt gegenüber Russland angeht, angesichts der Ukraine-Krise und überhaupt die grundsätzliche Position, da geht eigentlich kein Blatt dazwischen. Die andere Frage ist, ob sich Frankreich in gleichem Maße bemüht. So wird mir jedenfalls gesagt, ist nicht immer so der Fall. Aber Frankreich hat sein Verhältnis zur NATO bereinigt und in dem Bereich Nahosten sind sie manchmal auch aktiver als wir. Also man kann nicht sagen, dass es zwischen Deutschland und Frankreich jetzt also eine tiefe Krise gibt. Das ist einfach falsch. Nicht wahr, da sieht die Sache wahrscheinlich anders aus, nicht wahr, wenn es dort mal zu politischem Verwerfungen kommt, die wir alle nicht wünschen, die sich hoffentlich auch die meisten Franzosen nicht wünschen. Aber dieser Stabilitätsanker, wenn ich so sagen darf, innerhalb der Europäischen Union, der ist ein bisschen wackelig im Moment. Ja.
Děkuji. Petře Pidharte?
Ano, Sašo. Se Sikorským nějak zametli, vypadalo to z dálky ošklivě, ale já pořád věřím, že zatím byly nějaké osobní rivality, šachy, těch funkcí v té unii nebylo tolik, Buzek, Sikorský. Možná, že je to cesta Sikorského na polský prezidentský stolec a to by bylo velmi dobře. Polský prezident vůbec není ústavně slabý prezident. A my jsme tady měli nedávno prezidenta Komorowského a jestli si to vybavíte, na právnické fakultě, ale zejména na Albertově mluvil skvěle, naprosto skvěle. A taky to studenti ocenili, protože prostě mají rozum. Tak je pro mě pořád Polsko je s Německem nejdůležitější náš zahraniční partner. Kéž by naše zahraniční politika mě v tom poslechla.
Já doufám, že zahraniční politika poslouchá, protože Německo a Polsko jsou skutečně naši dva klíčoví partneři v Evropě a měli bychom udržovat vztahy tak, jak byly nastaveny ještě před nedávnou dobou. Já se omlouvám Luboši Palatovi, že už jednou slovo měl a už jsem byl upozorněn organizátory, že jsem přetáhl už o čtvrt hodiny původně plánovaný čas. A poslední komentář, který řeknu Sašovi Mondrovi k energetice. My jsme měli před dvouma lety energetiku v Ostravě a skončilo to velmi živou německou debatou, ano, mezi CDU a zelenými na téma Energiewende. Já moc děkuji panu státnímu tajemníkovi Petrovi Hartmanovi, že vážil cestu sem do Litoměřic, aby se s námi podělil o svoji vizi společné evropské budoucnosti. A stejně tak bývalému předsedovi Senátu a předsedovi vlády Petrovi Pidhartovi, který je dennodenně žádán o účasti v debatách, diskuzích, televizních vystoupeních, protože byl jednou z vůdčích osobností událostí před 25 lety, že si našel čas a přijel sem, aby se s námi opět podělil o své zkušenosti a možná i o své obavy. Mnohokrát děkuji.
Děkuji.
Zároveň bych chtěl poděkovat i organizátorům a především diskuznímu fóru, že tuto diskuzi umožnilo. Myslím, že to je rovněž závěrečná diskuze dvouletého působení diskuzního fóra v tomto složení, kde bylo vykonáno mnoho dobré práce. Myslím, že všem členům fóra, zejména oběma předsedům, patří velký dík a mám nyní povinnost uloženou mi organizátory předat mikrofon spolkovému ministrovi Christianovi Schmidtovi k závěrečnému slovu.
Sehr herzlichen Dank. So wie wir begonnen haben, haben wir heute Abend geendet. Mehr und länger und intensiver. Und ich darf, bevor Ludek das Podium beschreiten wird und die förmlichen letzten Abschluss sozusagen für die heutige Tagessession macht, doch nochmal darauf hinweisen, also ich glaube, wir haben unseren Auftrag erfüllt, der Auftrag, der mit dem Thema gesetzt war. Wir haben es geschafft, die Grundlagen zu legen über Vergangenheit, Erinnerung. Wir haben es auch geschafft, zu sehen, dass das keine formale Frage ist. Ich bedanke mich bei Frau Dynemakova besonders, dass sie den Blick darauf gerichtet hat, dass die Empathie, die in einer der Diskussionsrunden so intensiv und so tief diskutiert worden ist, ihre Abwesenheit beschrieben worden ist, dass die eigentlich im deutsch-tschechischen Miteinander doch vorhanden ist. Und ich glaube, das haben wir bei den Foren heute auch tagsüber gemerkt. Im ersten Teil, wo wir den Blick auf ein Stück auf uns selbst, auf Geschichte, auf Gemeinsames und Trennendes gelegt haben, über die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Geschichte um und auf die Frage jetzt der Zukunft mit Peter Pithart und Peter Hartmann. Wir haben heute die Möglichkeit, die Bilanz auch in Anwesenheit derer zu ziehen, die Grundlagen gelegt haben. Und da muss ich nochmal Peter Hartmann und Sascha Wontra nennen und viele andere. Aber 1997 war in der Tat ein ganz wichtiges Jahr, ein Markstein, weil es eben deutlich gemacht hat, dass die deutsch-tschechischen Beziehungen nicht wie jede andere sind. Da können wir uns ein Stück was drauf einbilden, positiv sogar. Wenn ich Bernd Posselt und seine Schwierigkeiten, das Böhmische ins Tschechische zu übersetzen, sehe, dann markiert das eigentlich die enge, nicht nur historische, sondern auch kulturelle Verbindung und Bindung. Und wenn man so genau hinhört, lieber Peter Pittard, dann hat man den Eindruck, dass das Böhmische, das schon auch in manchmal seiner Kleinteiligkeit dazu führt, dass man auch sich mit vielen Dingen beschäftigt und das Strategische manchmal nicht so ganz im Vordergrund steht, dass das gerade ein Pfund ist, mit dem man buchen kann. Ich zitiere das gerne immer wieder, als sich Jiří Hruša, nachdem er in diese Rigipsplatten geteilten Büro da in der früheren tschechoslowakischen Botschaft in Pornin-Ippendorf, glaube ich, war es gewesen, kommen soll, drin war und ich gesagt habe, Herr Botschafter, wie muss ich Sie denn jetzt nennen? Also damals ging Tschechien noch nicht so leicht über die Lippen. Man ertappte sich bei Tschechoslowakei oder bei nicht politisch korrekten Formulierungen und Jiří Hruša dann gesagt hat, das ist doch völlig egal. Nennen Sie mich den Botschafter der Vereinigten Böhmischen Dörfer, aber das Wichtige ist, investieren Sie. Und das deckt sich ja mit der gewissen böhmischen Bereitschaft, die wir bei Peter Pittard sehen konnten, Škoda in eine gute europäische Zukunft mitzuführen. Ich will das nicht anekdotenhaft stehen lassen, sondern schon sagen, dass ich glaube, im Grundverständnis wir uns zwar sehr vieles trennt, kulturell im Verstehen, aber doch in entscheidenden Fragen vieles doch sehr gut zueinander kommt und kommen kann. Mir selbst ist doch aufgefallen, dass in den 17 Jahren, wir sind ja ein Kind dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Erklärung hier im Gesprächsfonds, im Zukunftsforum, Entschuldigung, dass wir schon die Themen in der Tat sehr, sehr stark nach vorne bewegt haben. Ich weiß nicht, wie die Tschechen sind, aber die Deutschen haben ja auch eine gewisse Befindlichkeit, über die sie einfach nicht hinwegkommen. Folgende Situation in der letzten Woche oder vorletzten Woche. Morgenmagazin, wer irgendwie politisch mit dabei ist, der muss das irgendwie früh mal reingeschaut haben oder versuchen ab und zu mal da drin zu sein. Und da kam dann das Thema, es wurde, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, festgestellt, dass die Deutschen das beliebteste Volk auf der Welt sind. Ich vermute, in 95 oder 99% anderer Länder wären diese Moderatoren dann da gesessen und hätten Jubelstürme und hätten irgendwie Schwarz-Rot-Gold oder Fahnen und so. Die armselig reflektierend müssenden, bemitleidenswerdenden deutschen Moderatoren konnten eigentlich nur eine Viertelstunde lang nichts anderes tun, als sich über diese Frage auszutauschen, wie denn der Rest der Welt so dumm sein kann, die Deutschen für die beliebtesten zu halten. Also wir sind schon sehr schwierig. Und manchmal machen wir es unseren Nachbarn nicht leicht, nicht nur in der Geschichte, sondern auch jetzt. Aber gewisse Element teilt sich und paart sich, finde ich, in gewisser Weise auch mit dem Tschechischen. Und deswegen haben wir eigentlich, lieber Ludek, ziemlich viel Erfolge gezeitigt. Man denke, und hier sind viele im Raum, vor 25 Jahren noch länger her, über was wir geredet haben, wie wir die ersten Versuche mit Václav Havel und seinen Versuchen. Ich erinnere mich auch an sein Gespräch auf dem Petersberg mit Peter Pittard und seinem Finanzminister Klaus. Der fiel damals allerdings schon auf als ein relativ kritischer Fragesteller über das eine oder andere, dass sich in dieser Zeit die nahezu unbearbeitbar sehenden historischen Fragen der Vertreibung, der Besetzung von 1938, die Fragen der Loslösung von K&K und die ganzen Konsequenzen, man nicht gedacht hat, man käme zusammen. Die Spannung war spürbar und fühlbar. Und wo sind wir heute? Wir unterhalten uns wirklich über die Frage, wie weit jetzt die Windräder in Deutschland ausreichen dazu, um die Energie zu leisten. Deswegen ist das, was wir an diesem Tag erlebt haben, für mich, und ich darf das auch sehr persönlich sagen, ein Stück Erfolgsstory. Und man darf man nicht auch mal ein Stück zufrieden sein und sagen, schau mal, was wir geschafft haben. Was haben wir vor uns noch? Ja, das haben die Herren, die jetzt hier auf dem Podium sitzen, unter Führung von Czesteski auch nochmal gesagt. Ich bin schon der Meinung, und man sah es ja bei Sascha Wondra auch aus den Augenblitzen, dass wir den Gedanken von strategischer Zusammenarbeit natürlich schon nochmal uns vorlegen sollten. Es gab auch Versuche, wir haben auch mal in unseren Verantwortungen versucht, dies in den letzten Jahren nach vorne zu bringen. Wieso? Weil neben den vielen regionalen Kooperationen in Europa, es ist Weimar genannt worden, das ist ein wichtiges Format, das auch trägt, es ist Visegrad genannt worden. Wir hatten übrigens sogar zeitweise kombinierte Visegrad-Weimar-Tagungen und Themen. Wir brauchen in Europa und in Mitteleuropa noch viel mehr den sich selbst kritischen Blick von Zweien aufeinander miteinander. Zwei, die sehr unterschiedlich sind von der Größe, von Erfahrungen, aber von Narrativen, die aber im Kern sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind und das eigentlich, wenn sie selber vor sich ehrlich sind, das auch wissen. Und deswegen fände ich schon, da muss man nicht hochgreifen und man sagen muss jetzt eine Charta oder man muss eine gemeinsame Erklärung nochmal neu oder ergänzend formulieren. Aber auf der Basis der Formulierungen der Erklärung von 1997, da wäre, meine ich, doch jetzt die Zeit, dass wir sie uns nochmal vornehmen und vielleicht einen Blick auf 20 Jahre danach, das wäre dann das Jahr 2017, also in den nächsten 2-3 Jahren, uns die Zeit nehmen, zu überlegen, wie können wir denn uns das weiterentwickeln. Damals hatten wir die Fragen des Rückkehrrechts, die Fragen der Anerkennung von Monumenten, von Denkmälern, da ist sehr, sehr viel gearbeitet worden. Jetzt müssten wir uns überlegen, wie wir gemeinsam, auf welchen informellen und formellen Ebenen wir unsere Interessen in Europa gemeinsam ausrichten könnten. Ein gutes Beispiel, 10 Jahre nach 1997 war 2007 die tschechische Ratspräsidentschaft. Die endete aus anderen Gründen in schwieriger Situation. Nicht nur, weil irgendwie zwischendrin die Regierung, wenn ich mich recht entsinne, gewechselt hat, sondern weil wir auch unmittelbar im Januar den Beginn der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzung hatten. Die Vorbereitung für diese Präsidentschaft war aber eine sehr enge tschechisch-deutsche, wenn ich das mir erlauben darf, sozusagen, mit manchen außenpolitischen Vorhaben, die damals mit drin dabei waren. Und wenn die damaligen Möglichkeiten nicht so von der Welt begrenzt gewesen wären, dann hätte auch eine tschechische Ratspräsidentschaft Zeichen gesetzt, gerade im Hinblick auf den Nahen und Mittleren Osten und auf Israel. Wenn ich daran anknüpfe, dann bleibt mir nur gesagt, mit Freuden zu sagen, das war ein wunderbarer Tag. Ich darf mich vorneweg auch bei all denen, die vorbereitet haben, nochmal danken. Bei Herrn Klepal, Frau Losmanova, bei all denen, die mitgeholfen haben bei Forum 2000 und bei denen, die heute geredet haben. Wir sind ja nicht zuletzt auf Anregung von Sascha Wondra hier in seinem näheren Heimatbereich mit gewesen und haben morgen Vormittag ja noch die Möglichkeit und einen guten Weg gemeinsam in einer Matinee an einen Ort zu gehen, der viel Geschichte birgt, wo Felix Kolmar uns heute früh auch darauf eingestimmt hat, nicht ohne auch in seiner Rede Zukunft aufgezeigt zu haben. Das mit den Autoscheiben und den Windschutzscheiben und den Heckscheiben, das war ein wunderbares Beispiel dafür, dass man aus der Erfahrung und aus der Geschichte und aus dem Leben heraus nach vorne gehen kann. Lieber Ludek, mir bleibt nur deswegen uns allen, das dürfen wir doch auch mal machen, zu gratulieren. Ich finde, wir waren gar nicht schlecht in diesem Tag heute.
Také ode mě dobrý večer, vážené paní, vážení pánové. Udělal jsem si během konference několik zajímavých poznámek, věcí, které mě nejvíce zaujaly. Životní příběh Felixe Kolmera já slyšel několikrát, dokonce jsem je jednou viděl i velmi zajímavě zpracované v televizní medailonu a vždycky mě velice překvapuje síla vůle přežít a síla odpuštění a nadhledu nad svým životním osudem. Kéž by se to dalo ordinovat některým pacientům, kteří jsou o mnoho let mladší, než je pan Kolmer. U řeči paní spisovatelky Radky Denemarkové, tak jsem si mezi řádky uvědomil, jak rozdílné je pracovat s mluveným slovem a jak rozdílné je pracovat s textem, s psaným textem. Nad tím se člověk musí daleko více zamýšlet a tíhne ho to k filozofování, tíhne ho to, že neplácá páté přes deváté a teď nenarážím vůbec na parlamentní procedury a parlamentní řeči, ale na řeči nás všech, kteří často hovoříme páté přes deváté a nevážíme všechna slova. Čeština je v tomhle smyslu velmi přesná, má mnoho zajímavých odstínů, které mnohé řeči nemají a proto si velice považuji toho krásného úvodního slova paní spisovatelky. V těch jednotlivých panelech zaznělo mnoho zajímavého. Pan profesor Bauer-Kempfel nám naprosto jasně řekl, že k porozumění potřebujete empatii a potřebujete vzájemné poznání. A přenést to také na regionální úroveň. A empatie nevylučuje konflikty. Pan profesor Řezník nám připomněl, že paměť je vždycky selektivní a není paměti bez zapomínání. A naopak, a zapomínání je atribut paměti, stejně tak jako místo paměti. Také nám připomněl, co je tabu a dokonce, že každá společnost tabu potřebuje. Vzpomněl jsem si na jeden vtip, že jednou se lorda ptali, který kdyby ztroskotal na ostrově, co by si přál a on řekl, že by si přál, aby tam vznikly dva kluby, kam by do jednoho mohl večer chodit a když se optali, a na co ten druhý klub, no to by byl klub, kam bych nikdy nešel. Je vidět, že tabu někdy potřebujeme. Není asi smyslem vše odtabuizovat, je určitě doba, při kterých některá tabu musí dozrát a některá tabu vznikají. Velmi zajímavě hovořila paní Mouralová o schopnosti selekce a jak složitá je selekce dějinného materiálu, je to alfou a omegou konstruktu muzejníka a to i v případě, když se jedná o muzeum o skupině, která už neexistuje nebo která není na tom místě, kde byla. A pluralita pohledu, odstup a nadhled, jak to jsou důležité fenomény v muzejní práci. Matthias Hill nám připomněl, že není dobré se v současné době pokoušet zjednodušovat dějiny, ale můžeme je zahustit, to je dobrá metoda. Škola je často empatií prostá instituce a naopak v muzeu ty školní výpravy vyžadují, aby byl dramatický přístup, aby vyvolal reakci u školáků tak, aby si historii připomněli i a přemýšleli o ní, nejenom ji dostali jako poučku, ale aby o historii přemýšleli. Ondřej Matějka ve svém vystoupení zdůraznil, že vlastní historie reflektuje jen sama sebe, ale na druhou stranu analogické krize nás mohou v chápání vlastní historie zbližovat. Tomáš Kafka nám jako zkušený diplomat hovořil o různých tabu v evropských mechanismech toleranci střídá takt a vcítění do mentality druhého. Je to skutečně významný posun, jako bývalý parlamentní diplomat jsem si to také uvědomoval. A na institucích je, aby se sklidnily problémy, aby se obrousily hrany a odbourání tabu je věcí pak každého jednotlivce a vnímání historie po poznání a empatickém poznání vlastníma očima. Bernd Posselt odboural jedno tabu ohledně kanceláře Krajanského spolku v Tamášské ulici. Vzpomínám si sám, jak vzbuzovalo otevření této kanceláře dramatické diskuze, a to nejenom mezi publicisty, ale i třeba u pacientů, kteří přišli v té době do mé ordinace. Byl jsem až překvapen, jak velké reakce a často nesmyslné reakce to vzbuzovalo. Já věřím tomu, že není daleko doba, kdy naprostá většina Čechů pozná, že odsunem Němců ze Sudet jsme potrestali vlastně hlavně sami sebe. Ten kraj je neobyčejně vykořeněný a do dneška je cítit, že ještě ta nová generace tam zdaleka nezapustila ty své rodové kořeny, tak jak je vídáme v oblastech české země, kde k tomuto nedošlo. Christian Schmidt už poděkoval organizátorům Fóru 2000, připomněl pan doktor Jelínek, pan doktor Čistecký připomněl, že k energetice jsme se věnovali před 2 lety v Ostravě, a také Christian připomněl ten zítřejší program, na které bych vás ještě jednou velice rád pozval. Terezín je skutečně místo, které si zaslouží naší pozornosti, minimálně tak, jako jsme si my vystupující zde zasloužili vaší pozornosti dnes během tohoto jednání. Ještě jednou mnohokrát děkuji, těším se za chvíli, za několik desítek minut nebo za krátkou chvíli, až se potkáme v hotelu, kde jsme obědvali. Ještě jednou děkuji za pozornost a dovolte mi, abych na závěr poděkoval kolegům z rady, abych poděkoval všem třem spolupředsedům Gertovi Weisskirchenovi, který pravděpodobně už odjel, abych poděkoval dodatečně a velmi smutnému konci Maxi Stadlerovi, se kterým se mi velice dobře pracovalo, a abych poděkoval Christianovi Schmidtovi za spolupráci při vedení Česko-Německého diskuzního fóra. Všem, kteří budou v diskuzním fóru v budoucnu pracovat, přeji stejně tak přátelskou a otevřenou atmosféru, jakou jsem zažil já během těch 6 let. Byla to doba, která mi velmi pomohla pochopit i mé předky, kteří přišli před 5 generacemi z Berlína do Čech a kteří v Čechách zakořenili, a my se cítíme jako Češi, ale přesto cítíme určitou sounáležitost s německou zemí a s Německem. Jsem rád, že se spolupráce mezi Českem, mezi i Československém si troufnu říct, a mezi německými spolkovými zeměmi tak velmi dobře rozvíjí. Dovolte mi na závěr, abych už nekomentoval, to už ani mě nepřísluší, abych komentoval vrcholná vystoupení vrcholných politiků, kteří nám řekli strašně moc zajímavého. Mezi řádky jsem si uvědomil, že problémy, které řešíme na hranicích, na bilaterální úrovni, a to v našem případě mezi Čechy a mezi Němci, jsou důležité k řešení. Ale co je důležité z toho nyní nadnárodního hlediska, z té diskuze to jasně vyplynulo, na ty bilaterální problémy už zase nemáme tolik času. Pospěšme si, ať to rychle dořešíme. možná budeme muset řešit daleko větší problémy, které budou mimo naši kompetenci. Ještě jednou děkuji za pozornost.